Καλή σας ημέρα, 6 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν το κάνετε, στέλνουμε από εδώ, από την Αθήνα, τις ευχές μας για μια πολύ καλή μέρα, για ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Είμαστε στις αρχές του Αυγούστου, για μας εδώ στο Βόρειο Ημισφαίριο είναι κατά καλό καιρό, είναι ημέρες με θερμοκρασίες αρκετά υψηλές, αν και νομίζω ότι έχει λίγο δροσίσει τα τελευταία 24 ώρα, τουλάχιστον το βράδυ και νωρίς το πρωί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και το μεσημέρι θερμοκρασία τα τελευταία 24 ώρα ανεβαίνει μέχρι 35-36, 37 σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, γιατί είναι ο ιδανικότερος καιρός για να σας ακολουθήσει, να σας συνοδεύσει στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εκεί που θα βρίσκεστε όσοι έχετε φύγει, έχετε και καλοκαιρία, έχετε και ένα μελτεμάκι που προβλέπετε για το μήνα τον Αύγουστο και έτσι πρέπει να γίνεται. Ξέρετε, εάν σας πειράζει έτσι, η θαλασσοταραχή, το κύμα, στις περιοχές που βρίσκεστε επιλέγετε να κατευθυνθείτε νότια, εκεί που δεν θα χτυπάει το μελτεμάκι. Όσοι θέλετε έτσι να έχετε και λίγο την εικόνα της φουσκωμένης θάλασσας, να βουτάτε μέσα στα κύματα, στις βόρειες παραλίες. Αυτό το πλεονέκτημα το δίνει η Ελλάδα στα νησιά, αλλά και όχι μόνο. Ακόμα και στην υπηρετική Ελλάδα είναι τέτοιο το ανάγλυφο. Είναι τέτοια η εικόνα στις παραθαλάσσιες περιοχές, που πάντα υπάρχει μία επιλογή σε ένα κολπίσκο, σε ένα σημείο που θα κόβει ο αέρας, για να απολαύσετε τη θάλασσα, τον ήλιο, το ελληνικό καλοκαίρι. Βλέπουμε να έχει ψιλοαδειάσει η Αθήνα, είναι αλήθεια. Σιγά σιγά, από μέρα σε μέρα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Βεβαίως, εντελώς δεν πρόκειται να αδειάσει ποτέ. Τα πράγματα σίγουρα θα αποτυπώνονται πολύ διαφορετικά εκεί την εβδομάδα που θα ξεκινάει με το 15 Αύγουστο. Είναι Δευτέρα φέτος, πέφτει Δευτέρα φέτος το 15 Αύγουστο. Εκείνη την εβδομάδα παραδοσιακά, ακόμη και οι τελευταίοι που έχουν μείνει ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν λίγες μέρες μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όσοι από εσάς βεβαίως μένετε πίσω και ή έχετε κάνει ήδη τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ή τις έχετε προγραμματίσει για τον Σεπτέμβρη, ή για κάποιο λόγο δεν μπορείτε, και είναι πολλοί αυτοί που δεν μπορούν και φέτος, πιστέψτε μας, και το ξέρετε, άλλωστε το συζητάτε μεταξύ σας. Όσοι λοιπόν θα μείνουν εδώ πέρα τον Αύγουστο, ευχόμαστε να το περάσουν όσο γίνεται πιο ήσυχα, να απολαύσουν την πόλη και τη δυνατότητα που θα τους δίνει το λεκανοπέδιο για γρήγορες μετακινήσεις από σημεία που είναι στο εσωτερικό προς τις παραλίες της πόλης, έστω για μια απογευματινή βουτιά δροσιάς. Είναι λοιπόν 4 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Η επικαιρότητα δυστυχώς δεν μας εγκαταλείπει. Είπαμε, τα τελευταία τα χρόνια ζούμε συνήθως το καλοκαίρι χωρίς να έχουμε αυτό που είχαμε παλιότερα. Εμείς που είμαστε πιο παλιοί δημοσιογράφοι το θυμόμαστε, φτάναμε στον Αύγουστο και ψάχναμε να βρούμε μέσα στην καθημερινότητα ειδήσεις, ειδησούλες ή πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γεμίσουν τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, γιατί δεν υπήρχε έτσι επικαιρότητα με ειδήσεις που να δεσπόζουν. Ωστόσο, αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια γενικώς, από τότε ειδικά που ξεκίνησε η οικονομική κρίση με τα μνημόνια μέχρι και σήμερα, κορονοϊός 2,5 χρόνια και πάει λέγοντας, δυστυχώς δεν λείπουν οι πολύ σημαντικές ειδήσεις που μας κάνουν να ανησυχούμε και που μας κάνουν, που μας επηρεάζουν και την καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε δυστυχώς το θέμα των γυναικοκτονιών να είναι πολύ ψηλά, και λέμε και ξαναλέμε τον όρο γυναικοκτονία, γιατί είναι ένας κοινωνιολογικός όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και ένας όρος που αποτυπώνει μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με την πατριαρχία, που έχει να κάνει με την επικράτηση του ισχυρού εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών πολλών φύλου, και την αίσθηση του ότι η γυναίκα είναι κτήμα και είναι ένας όρος, είναι μάλλον μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς δεν αφορά μόνο έτσι κάποια καθεστώτα θεοκρατικά, μουσουλμανικά και γενικώς, είναι μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς αφορά και τις δυτικές και στις δυτικές κοινωνίες. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τα τελευταία 24 ώρα τρεις γυναικοκτονίες και τρεις περιπτώσεις στις οποίες η επικαιρότητα έχει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα. Αναζητείται ο 22χρονος ο δράστης της γυναικοκτονίας της 17χρονης που πραγματικά έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Και βεβαίως έχουμε και μία συζήτηση και σε πολιτικό επίπεδο για το κατά πόσον πρέπει ο όρος γυναικοκτονία να μας αφορά, να μπει στο νομικό λεξιλόγιο ή όχι. Δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε ως κοινωνία να το αντιμετωπίσουμε, να μπορούμε ως κοινωνία να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις γυναίκες οι οποίες υφίστανται πράξεις βίας, υφίστανται μία συμπεριφορά τέτοια που τις μειώνει και πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή ή τη σωματική τους ακαιρεότητα. Η σιωπή λοιπόν είναι συνενοχή σε αυτή την περίπτωση και στις γειτονιές πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι συμβαίνει και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το καταγγείλουμε. Σε πρώτη φάση να μιλήσουμε, να μάθουμε κάτι παραπάνω και σε δεύτερη να κάνουμε εμείς μία κίνηση που μπορεί να μην μπορεί να κάνει η γυναίκα που υφίσταται αυτή την βία από την πλευρά συζύγου, συντρόφου ή ακόμη και γονιού σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και οι αρχές, η αστυνομία, η οποία πολλές φορές έχει δεχτεί καταγγελίες και φαίνεται ότι δεν τις έχει αντιμετωπίσει με την απαιτούμενη έτσι προσοχή, δεν έχει δώσει την απαιτούμενη βαρύτητα και δίνει απλά έτσι οι άνδρες της αστυνομίας που γίνονται δέκτες αυτών των καταγγελιών κάποιες συμβουλές του τύπου πήγαινε πίσω σπίτι, βρέστα με τον άντρα σου, θα βρείτε άκρη, και ειδικά όταν οι κοινωνίες είναι μικρές και είναι καταστάσεις τις οποίες τις γνωρίζουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά, γιατί λέει εντάξει okay, θα βρεθεί μια λύση έτσι στον αυτόματο με κάποιο τρόπο δεν ξέρω πώς, εκεί είναι ακόμα πιο έντονη αυτή η αντιμετώπιση. Και στο τέλος όταν έρχεται και γίνεται το γεγονός, το τραγικό γεγονός, όταν μια γυναίκα χάνει τη ζωή της, εκεί κατόπιν εορτής ψάχνουμε να βρούμε τι ήταν αυτό που έφταξε και προς και πώς, συγγνώμη. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι και η επικαιρότητα της ημέρας στο earthnews.gr πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πριν υποδεχτούμε και τον Χρήστο τον Παγώνη, ο οποίος μπήκε στο στούντιο ελαφρώς καθυστερημένος. Βλέπω πρώτο θέμα στο Earth News αυτή τη στιγμή. Ταϊβάν, ξεκίνησαν τα κινέζικα στρατιωτικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά. Οι πρώτες εικόνες. Και όταν διαβάζουμε τέτοια θέματα, θυμόμαστε και την Ουκρανία. Φέρουμε στο μυαλό μας και όλο αυτό που συμβαίνει με το φυσικό αέριο, με την ακρίβεια, όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να αγχωνόμαστε και να ανησυχούμε για αυτό που έρχεται, για το χειμώνα που θα ακολουθήσει, για τον οποίο όλοι ορκίζονται οι αρμόδιοι, ό,τι και αν σημαίνει αρμόδιος, ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πώς θα τον περάσουμε? Τέλος πάντων, ας ακούσουμε το τραγούδι και ερχόμαστε και πάλι εδώ.
Κοντά στο τζάκι πάλι θα είμαστε αλήθεια. Θα σε χαϊδεύω, θα σου λέω παραμύθια. Κοντά στο τζάκι με φιλιά θα σε κοιμίζω και στο πρωί σαν πρώτα θα σε νανουρίζω. Έξω αέρας θα σφυρίζει τι μ' αυτό κι ας παίζουν τα άστρα με τα σύννεφα κρυφτό. Κοντά αγκαλιές στην πολυθρόνα. Θα έχουμε άνοιξη τις νύχτες του χειμώνα.
Λοιπόν, τώρα ακούσαμε πώς θα περάσουμε το χειμώνα. Η Αλέκα Κανελίδου καλημέρα, τραγούδησε.
Καλημέρα,
ναι, να πούμε, να πει καλημέρα ο Χρήστος.
Λοιπόν,
είναι στο άλλο μικρόφωνο μάλλον. Τον ακούμε, τον ακούσαμε. Οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ξέχασα να το πω στην εισαγωγή. Ακούσαμε λοιπόν την Αλέκα Κανελίδου να μας λέει πώς θα περάσουμε το χειμώνα. Όταν δεν θα έχουμε να πληρώσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, κοντά στο τζάκι, αγκαλιά στην πολυθρόνα. Όσοι έχουν τζάκι βέβαια και όσοι βρουν ξύλα
να μπορέσουν. Κούτσουρα υπάρχουν πολλά.
Κούτσουρα. Κούτσουρα δεν είναι από αυτά που καίγονται όμως. Αυτό είναι το θέμα.
Πικαίνουν.
Λοιπόν.
Σήμερα είναι 4 Αυγούστου, είναι Πέμπτη. Στα νησιά έχει πάρα πολύ αέρα στο Αιγαίο.
Τα έλεγα και στην αρχή πενέψεις ότι είναι φέτος
έχει κάνει
μελτεμάκι.
Δεν είναι μελτεμάκι ακριβώς. τώρα είναι μελτεμάκι γιατί πέφτει το βράδυ. Τον Ιούλιο, επειδή ήμουνα, δεν ήταν μελτεμάκι. Ήταν βοριάς, αυτό που τον λένε στα νησιά, γαϊδουροβοριά που δεν πέφτει. Ούτε το βράδυ, δυναμώνει το βράδυ. Το μελτέμι πέφτει με τη δύση του Ιούλιου. Και ξανανεβαίνει κατά τις 11 το μεσημέρι.
Το πλεονέκτημα που έχει κάποιος όταν είναι στα νησιά διακοπές όμως, το έλεγα και στον αέρα νωρίτερα πριν έρθεις Χρήστο και θα το επιβεβαιώσεις εσείς. Είμαι σίγουρος, είναι ότι όταν είσαι διακοπές σε κάποιο νησί, έχεις τη δυνατότητα όταν φυσάει βοριάς να επιλέξεις νότιες παραλίες.
Ναι, αλλά αυτό το κάνουν όλοι.
και γεμίζει.
Εντάξει, αυτό το κάνουν όλοι και γεμίζει πρώτο και δεύτερο.
Μην πηγαίνετε διακοπές Αύγουστο.
Υπάρχουν. Όχι, τον Ιούλιο.
Ιούνιο. Ιούνιο και Σεπτέμβριο.
Άμα πας Ιούνιο διακοπές, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι για πάρα πολλούς λόγους πάρα πολύ ωραία. Είναι πιο μεγάλη μέρα. Κάνει μπονάτσε, έχει καλό καιρό. Είναι όλοι οι επαγγελματίες ακόμα ξεκούραστοι. Δεν τα έχουν ευθύσει από τη.
Έχουν ακόμα κέφι.
Έχουν κέφι να σε εξυπηρετήσουν. Είναι αλλιώς. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι να. Μόλις γυρίσεις, πάει Αύγουστος και έχεις ξεχάσει ότι πήγες διακοπές. Οπότε δεν βγαίνει ο χειμώνας με διακοπές τον Ιούνιο.
Μετά
το Σεπτέμβριο πάλι, αν πας, έχει μια μελαγχολία ήδη, έχει μικρύνει η μέρα, έχει αλλάξει το φως.
Ο Σεπτέμβρης όντως
έχεις παρατηρήσει ότι αλλάζει το φως το.
Αλλάζει το φως και το βράδυ κιόλας μπορεί να κάνει και κρύο και να αισθανθείς αυτή τη μελαγχολία που λες και που έχει τραγουδηθεί κιόλας έτσι από το ελληνικό πεντάγραμμο τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη και όχι μόνο
και διαφόρων άλλων μηνών πια.
Λοιπόν, ωραία. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καλύτερη εποχή από πλευράς καιρικών συνθήκων για όσους κάνουν διακοπές, γιατί το βοριαδάκι σπάει και τη ζέστη και ο καιρός έξω είναι καλός, δεν έχει, ειδικά στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές δεν βρέχει, έχει καλό καιρό, έχει έθριο καιρό. Λοιπόν, η θερμοκρασία όπως είπαμε είναι καλή. Τέλος πάντων, να πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες γιατί
να
πρέπει.
Να πούμε μια καλημέρα για τη φίλη από τη Βιέννη.
Ναι.
Τώρα είναι στη Μήλο και κάνει διακοπές και μας κάνει bullying.
Τι εννοείς? Α, στέλνει φωτογραφία.
Καλημέρα Παναγιώτη. Στέλνει φωτογραφία. Ορίστε. Να. Φωτογραφία λοιπόν από τη Μήλο.
Να είσαι στην Αθήνα και.
Να, και άλλα.
Και να βλέπεις φωτογραφίες από τη Μήλο.
Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα λοιπόν στην πιστή μας ακροάτρια από τη Βιέννη που είναι στη Μήλο.
Ναι.
Αργότερα
ναι.
Σου έχω ετοιμάσει μία κουβέντα με μία άλλη από τις φίλες μας που μας κάνει bullying τέτοιου τύπου, αλλά μας το κάνει και το χειμώνα. Τη Σοφία τη Ζουζέλη, τη συνάδελφο.
Από τις Πρέσπες.
Που είναι στη Μικρολίμνη Φλόρινα. Των Πρεσπών, ακριβώς. Και επειδή συναντηθήκαμε πριν από λίγο καιρό στις Πρέσπες στη διάρκεια των δικών μου καλοκαιρινών διακοπών, της έχω υποσχεθεί ότι θα βγούμε να μιλήσουμε για το καλοκαίρι στις Πρέσπες, που είναι πραγματικά μοναδικό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να επιλέξει κανείς το βουνό στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την περιοχή των Πρεσπών. Σε λίγο, μετά τις εφημερίδες αυτό... Και αφού πούμε ότι η τιμή του πετρελαίου σήμερα είναι,
είναι.
Προηγουμένως το έβλεπα.
Είναι στα, έχει πέσει.
96.
Είναι στα 90, ρε. 90,60.
90,63, μάλιστα. Προηγουμένως γύρω.
Ήταν 120.
Ναι, ναι. Έβλεπα ότι πρώτου πολέμου στην Ουκρανία είχαμε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά στην Αντλία είμαστε σταθερά πάνω από 2 ευρώ η μέση τιμή. Κάποια πρατήρια που το έχουν ρίξει κάτω από τα 2 ευρώ, λίγα είναι, αλλά είναι λίγο ψυχολογικό τώρα αυτό το όριο των 2 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, πώς και πώς περιμένουμε να επιστρέψουμε τουλάχιστον στο 1,70, που και πάλι ακριβό το βλέπαμε, έτσι.
Να σου πω, έχουν αρχίσει πάλι τα τροχαία σε όλη την Ελλάδα και δεν ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι. Νέα παιδιά τώρα, ειδικά εκεί στην Κρήτη, δηλαδή είναι απίστευτο.
Και προσέχετε πάρα πολύ όσοι ταξιδεύετε και είστε με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, μηχανάκια στα νησιά ή γενικά στα τουριστικά θέρετρα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το τροχείο το είδες στη Σαντορίνη. Με αυτόν τον τουρίστα με τον μπάγκι, το αυτοκίνητο που έστριψε, λέει, για να φωτογραφίσει την καλντέρα και έπεσε πάνω του ένας μοτοσυκλετιστής και έχασε τη ζωή του. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά.
Σοβαρευτείτε.
Ναι.
Και είπαμε, ζωή είναι, δεν είναι.
Και πολύ μεγάλη προσοχή σε ποιους δίνετε αυτοκίνητα, νοικιάζετε αυτοκίνητα. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι χαλαρό το πλαίσιο. Ότι μπορείς με ένα δίπλωμα από αυτοκίνητο.
Ρε παιδί μου, τώρα τεχνικά,
και πολλές φορές χωρίς δίπλωμα.
Ο άνθρωπος μπορεί να οδηγούσε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι θέμα μυαλού. Δηλαδή, τι θα του κάνει το γραφείο νοικίας αυτοκινήτων, θα του κάνει τεστ ευφυΐας.
Είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι.
Του ότι... πει, μην τραβάς φωτογραφίες την ώρα που στρίβεις και θα πέσει πάνω σου. Τι να σου πω,
δεν ξέρω. Τώρα, εντάξει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Η Δημοκρατία είναι, πάμε έτσι όπως τα έχουν τα αντίστοιχα site. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Ιδού πώς η Τουρκία παραβιάζει τη Λοζάνη». Η Δημοκρατία καταρρύπτει ένα προς ένα τα αισχρά ψέματα του Ερντογάν. Τι πραγματικά ισχύει για την κυριαρχία στα νησιά, την παρουσία ελληνικού στρατού και της μειονότητας. Το Ισραήλ ακυρώνει το τουρκο-ελληνικό μνημόνιο.
Το ακυρώνει σε εισαγωγικά η λέξη.
Γέμισαν την Αγία Σοφιά, νέα βεβήλωση. Γέμισαν την Αγία Σοφιά με παιδάκια που γκρούλιαζαν ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Αλλάχ Αχμπάρ, πώς το λένε αυτό.
Αλλάχ Αχμπάρ, πώς το
λένε. Ναι, αυτό.
Λοιπόν, στην εστία. Πεκίνο στηρίζει Αθήνα σε ΟΗΕ για την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Ο Νίκος Δένδιας κατεδίκασε τον αναθεωρητισμό Πελόζη στην Ταϊβάν, αποστάσεις από ΗΠΑ και γενικά η Ευρώπη στηρίζει την ενιαία Κίνα, έτσι, αυτό λέει η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη συγκυρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, η οποία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι το Πεκίνο προασπίζει την ακεραιότητα της Ελλάδος μετά από συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του. Έχει και αυτό τη σημασία του που διαβάζουμε στην εστία. Και στο άρθρο του Μανώλη Κοκτάκη, η τρέλα των ανθρώπων έχει ενδιαφέρον, μπορείτε να το διαβάσετε, είναι στην πρώτη σελίδα έτσι κι αλλιώς της εφημερίδας, η εισαγωγή και η συνέχεια στη σελίδα 9. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Ελεύθερο Τύπο.
Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Νέο πακέτο στήριξης 3 δις ευρώ το φθινόπωρο, τα 4 μέτρα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο». Είναι μια μέτρηση τώρα που έβγαλε χθες η Focus Bar. Θα την παρουσιάσουμε το Σάββατο το πρωί στην ΕΡΤ1. Με την τσέπη επιλέγουν διακοπές οι 6-10 Έλληνες. Μια μέτρηση κοινής γνώμης της τάσης των Ελλήνων στις διακοπές. Πόσο ρόλο παίζουν η φυσική ομορφιά και η διασκέδαση. Η Πελόζη έφυγε, ένταση παραμένει, λέει η εφημερίδα. Επιδότηση για ψυγεία και κλιματιστικά σε 151.450 νοικοκυριά. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Γυναικοκτονία στο Περιστέρι. Απειλητικά μηνύματα έχει στείλει ο Φωνιάς στην Νικολέτα.
Και απλώς να διαβάσουμε μόνο το κάτω, γιατί επειδή δεν ασχολούμαστε συνήθως με τα αθλητικά, αλλά καλό είναι να το πούμε. Σήμερα παίζουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Οπότε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στις οθόνες σας απόψε το βράδυ.
Μάλιστα.
Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι η Εσπρέσο. Να δούμε το κεντρικό της θέμα. Η Βίλα του Έρωτα για Βανδύ και Μπισμπίκη που βρίσκονται κλεισμένοι. Δεν ξέρω πόσοι ενδιαφέρεστε. Αν ενδιαφέρεστε, στην εφημερίδα Εσπρέσο.
Πάμε στα νέα που έχουν βασικό θέμα πολυκατοικίες με αφημή βόμβα, όμοιροι διαχειριστές, πότε και γιατί μπλοκάρεται ακόμα και η συνταξιοδότησή τους, απειλούνται και με επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές. Παρέμβαση της ΑΔΕ εντός των επόμενων ωρών έπειτα από έρευνα των νέων. Αναθεωρητισμός και δεύτερο καρφί από Μπέρμποκ, δεν επιτρέπεται κανείς ισχυρός γείτονας να επιτίθεται σε αδύναμο. Παρακολουθήσεις, οι δύο συν μία επιστολές του Ανδρουλάκη, ένα σπίτι, το σπίτι του Σκίτσου στο χωριό Φαλατάδο στην Τίνο, ένα σπίτι γεμάτο χιούμορ και πολιτική, ναυτικός αποκλεισμός τώρα για την Ταϊβάν.
Και το φάκελος, μια έρευνα της εφημερίδας, γιατί το έγκλημα φουντώνει το καλοκαίρι.
Από τον Εγώ θυμάμαι για το χειμώνα φουντωμένο ήταν.
Ναι. Μάλλον κάθε φορά που αλλάζει εποχή φουντώνει το έγκλημα, όχι μόνο το καλοκαίρι. Λοιπόν, καθημερινή χρηματοδότηση στον ΑΕΗ για πτυχία που δίνουν δουλειά. Μπόνους στα τμήματα που θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς. Όταν τα δελφίνια χορεύουν στην Ελλάδα είναι η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, εντυπωσιακή. Και ακόμη ένα βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, ο χάρτης της απονομής συντάξεων, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων. Και οι Ταλιμπάν του Τραμπ κερδίζουν τις εκλογές προκριματικές, είπα. Από Δευτέρα τα νέα καταμαράν στον Αργοσαρονικό, βλέπουμε καινούργια τεχνολογία για τα πλοία, καινούργια σκάφη που θα κάνουν τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Αυγή.
Η Αυγή έχει τίτλο «Στάχτες και διαφορία, 130.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν καεί». Έχουν χαθεί μόνο τον Ιούλιο σε Δαδιά, Πεντέλη, Λέζο και Ρέθμουν οι μεγαλύτερες φωτιές. Τεράστια οικολογική καταστροφή στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, όπου κάηκαν 34.000 στρέμματα, παρθένο δάσος. Καλπάζουν τιμές στα υγρά καύσιμα, αυτό που έλεγες πριν, Προκόπη, οικονομία. Γεμίζουν προεκλογικά καλάθια εν ώψη της ΔΕΘ, η κυβέρνηση. Παρακολουθήσεις, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Ανδρουλάκης. Έλλειψη βούλησης, κλειστά τα κυβερνητικά αυτιά στον όρο γυναικοκτονία και δεύτερη μέρα αυστηνομοκρατία στο λόγο του στρέφει. Εφημερίδα των συντακτών, Προκόπη.
Τι συνδέει το Μαξίμου με το Predator.
Predator.
Τώρα Predator το προφέρουν οι... Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το θέμα είναι τι κάνει αυτό το λογισμικό και τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Εδώ η εφημερίδα αναφέρει ότι το γαϊτανάκι προσώπων και εταιριών που εμπλέκονται με την εταιρεία Intelexa, η οποία εμπορεύεται το κακόβουλο λογισμικό και οδηγεί στον ανιψιό και σύμβουλο του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, που δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία. Ποιοι είναι τα αδέλφια Φέλεξ και Παναγιώτης Μπίτζιος και ποιος ο ρόλος του Κωνσταντίνου Μπαζιώτη, ο οποίος στο πλαίσιο της έρευνας μας παρέπεμψε στον κύριο Δημητριάδη. Πώς εξαφανίστηκε στη συνέχεια κατεβάζοντας έως και τη φωτογραφία του από το WhatsApp. Αυτά για το λογισμικό που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες και είναι στην επικαιρότητα ουσιαστικά από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την καταγγελία Κουκάκη, έτσι, για την οποία βεβαίως ο επικεφαλής της ΕΕΠ παραδέχθηκε στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή ότι όντως γινόταν από την πλευρά της ΕΕΠ. Επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών διαβάζουμε «Τα ροδάκινα της οργής σε απόγνωση, οι καλλιεργητές σε Ημαθία, Πέλα, Μίντεο και Λάρισα για τις χαμηλές τιμές και την αδιάθετη σοδιά». Πάντως εμείς εδώ στην Αθήνα δεν τα πληρώνουμε τόσο φτηνά τα ροδάκινα. Πρέπει να ξέρετε εσείς εκεί πάνω στα βόρεια. Πρωταθλητές των γυναικοκτονιών οι Μεξικανοί, γυναίκες του κόσμου.
Ενδιαφέρον χτύπημα. Καστέλη Κρήτης λέει.
Καστέλη Κρήτης. Το νέο αεροδρόμιο προκαλεί τον εγκέλαδο. Ερωτηματικό. Επικαιροποιημένες μελέτες ζητούν οι επιστήμονες και η αυτοδιοίκηση. Έχει ενδιαφέρον, θα κοιτάξουμε να το διαβάσουμε μέσα στην εφημερίδα τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει, και το ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη.
Το ποντίκι έχει τίτλο «Ψάχνουν ασπίδα για τα χειρότερα». Δεύτερη αναθεώρηση προϋπολογισμού θα αναγγείλει έως τη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Ριζοσπάστης Προκόπη.
Ριζοσπάστης έμφραγμα στα γονατισμένα νοσοκομεία από την έξαρση κρουσμάτων και νοσηλιών. Μαγική εικόνα από την κυβέρνηση για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και ΕΙΔΕ ΕΔΙΕΘ στις 9 Αυγούστου. Η συγκεντρώση για τα 77 χρόνια από το έγκλημα σε Χειροσίμα Ναγκασάκη και κλιμάκωση στην αντιπαράθεση στον Ινδοειρηνικό, στρατιωτική περικύκλωση στα Ταϊβάν από την Κίνα μετά την επίσκεψη Πελόζη.
Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Άναψε ξανά ο δαυλός της 4ης Αυγούστου, μυστική συνάντηση 72 σοφών στο Μαραθώνα». Αριστοκλής ο Αθωνίτης, το τέλος των αντίχριστων θα έρθει από την Κίνα.
Μάλιστα.
Αν δεν τα ξέρεις, τα νέα στα λίγο. Ο λόγος έχει τίτλο τώρα, «Φοροδιαφυγή στο ανάγνωσμα».
Ναι. Και πάμε στην Κόντρα, όπου το θέμα το κεντρικό είναι ο εφιάλτης στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Έρχεται μαύρο φθινόπωρο για μισθωτούς και συνταξιούχους. 20% νέες αυξήσεις στους καταλόγους των προμηθευτών. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Έχουμε νομίζω και την Political, να δούμε, κλείνοντας. Στην Political διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα...
Προσχέδιο με Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ, απολογισμός και εξαγγελίες σε προεκλογικό φόντο. Η Πελόζη άναψε το φυτίλι και έφυγε. Τράπεζες, τέλος της συναλλαγής στα ΓΙΣΕ.
Μάλιστα. Ναι, πολύ
τέλος
ωραία.
Στα ΓΙΣΕ και κάνεις διαδικτυακά τις συναλλαγές σου και σου χρεώνουν μην πω τι.
Και κατά καιρός προκύπτει και κάποιο θέμα ασφάλειας. Να το πούμε και αυτό, έτσι.
Τι να πρωτοπούμε.
Ναι, λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, η επικαιρότητα έτσι όπως αποτυπώνεται σε αυτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε να σας πάμε Πρέσπες και Auckland, Νέα Ζηλανδία, για κλείσιμο στη συνέχεια. Σε πολύ λίγο τα λέμε. Χωρίς να το έχω συζητήσει με τη Σοφία, είχα την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα τραγούδια που θα της άρεσαν και ουσιαστικά την καλωσορίσαμε με τους...
Καλημέρα, Σοφία.
Με τον Μπακιρτζή, έτσι, και τους...
Καλημέρα σας, καλημέρα. Μια χαρά, το πέτυχες. το τραγούδι και νομίζω έτσι ότι ταιριάζει και στο κλίμα της συζήτησης που θα κάνουμε, γιατί για ωραία πράγματα θα μιλήσουμε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια. Και εντάξει, μπορεί εσύ να είσαι ακόμα στο ρεπορτάζ και να έχεις και σήμερα πολλή δουλειά, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό για το οποίο συζητήσαμε, συνεννοηθήκαμε. Πρέσπες καλοκαίρι.
Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω από αυτό που έγραφα μόλις τώρα στις ειδήσεις του Art News για τον Άγιο Αχίλιο, και νομίζω ότι δίνει ένα στίγμα. Ο Άγιος Αχίλιος συμπερίφθηκε στις 20 περιοχές της Ελλάδας, οι αρχαιολογικοί χώροι των οποίων ουσιαστικά έχουν προστατέψει την Χλωρίδα και την Πανίδα λόγω του περιορισμού των κινήσεων μέσα σε αυτούς. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους φορείς, θα γίνει ένα έργο για την καταγραφή της βιοποικιλότητας και στη συνέχεια θα γίνουν και δράσεις για την προστασία της. Είναι ένα στίγμα αυτό, γιατί σου δείχνει τι μπορεί να δει κανείς στις πρέσπες εάν αποφασίσει να κάνει μια διαδρομή εδώ. Μνημεία, φύση, άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το ιδιαίτερο της πρέσπας και αυτό είναι που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς, να παρατηρήσει κανείς στην περιοχή. Δεν ξέρω εάν με επιβεβαιώνεις, Προκόπη.
Εγώ σε επιβεβαιώνω απόλυτα, γιατί δύο φορές έχω κάνει διακοπές στην περιοχή καλοκαίρι και άλλωστε το λέω και το ξαναλέω από το μικρόφωνο της εκπομπής, ότι για να γνωρίσεις την ορεινή Ελλάδα πρέπει να το κάνεις καλοκαίρι, πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου και να πεις ότι κάποιες μέρες δεν θα είμαι στη θάλασσα. Άλλωστε νομίζω ότι και στη Μεγάλη Πρέσπα αυτοί που το θέλουν, που τους αρέσει, θα την κάνουν τη βουτιά τους, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως θα κάνουν τη βουτιά τους. Το μόνο που θα ενοχλήσει είναι το ριχόν της υπόθεσης, γιατί πρέπει να περπατήσει κανείς πολύ στη λίμνη για να βρει βάθος. Αλλά ιδιαίτερα για τις οικογένειες με τα μικρά παιδιά δίνει και μια ασφάλεια αυτό. Κάνουμε μπάνιο στη Πρέσπα και στη Μεγάλη και στη Μικρή, θα πρέπει να σου πω. Και μάλιστα πρόσφατα έχουν γίνει και μετρήσεις για την ποιότητα του νερού και είναι πεντακάθαρα.
Είναι καθαρά. Πώς ανανεώνονται, Σοφία, τα νερά όταν είναι στάσιμα σε μια λίμνη?
Νομίζω ότι η φύση κάνει αυτή τη δουλειά, φιλτράρει τα νερά. Εκτός από το γεγονός ότι μιλάμε για μια προστατευόμενη περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, συνοριακά προστατευόμενη πλέον και προσέχουμε τι ρίχνουμε μέσα στη λίμνη, ακόμα και αυτά που έρχονται από τα χωράφια με τα φερτά υλικά και όλα αυτά, μάλλον φιλτράρονται, καθαρίζονται με το μέσα στη λίμνη, γιατί η λίμνη μέσα έχει και βλάστηση, έχει και φύκια, έχει και δέντρα, έχει και διάφορα στις όχθες της και ενδεχομένως να παίζουν αυτό το ρόλο, δεν είμαι και ειδικός να σας πω.
Άλλωστε είναι και γεμάτη ψάρια και η λίμνη, και η μεγάλη και η μικρή, έτσι, τα οποία εσείς ξέρετε να τα μαγειρεύετε με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, να μην έχεις την αίσθηση ότι τρως λιμνίσιο ψάρι.
Σοφία, ποια είναι τα πιο γνωστά ψάρια? Ποια είναι τα πιο γνωστά ψάρια?
Το γνωστότερο είναι το γρυβάτι, ο κυπρίνος, το πιο διάσημο της περιοχής, που μαγειρεύεται ποικιλοτρόπος, τρώγεται τηγανιτό, ψητό, και το αγαπημένο με εμένα είναι στο ταψί με λαχανικά πλακί και χειμωνιάτικο και όλα φαγητό. Επίσης πάρα πολύ γνωστό είναι το τσιρόνι, το οποίο...
Το τσιρόνι, το ξέρω.
Είναι κάτι σαν την αφερίνα, κάτι σαν την σαρδέλα.
Το φας τηγανιτό όπως πρέπει μαγειρεμένο, νομίζεις ότι τρως μαριδάκι, ας πούμε, έτσι, κάπως
αλήθεια,
έτσι νομίζεις.
Εκτός από το ότι το τρως τηγανιτό και το κάνουμε και σούπες και διάφορα άλλα δέσματα, το τσιρόνι παραδοσιακά αποξηραίνεται σε αρμαθιές και χρησιμοποιείται όλο το χρόνο. Είναι εξαιρετικός με ζέστο αποξηραμένο τσιρόνι μαζί με πιπεριές φλωρίνης.
Είναι μια περιοχή η οποία, όπως είπες, προστατεύεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την περιήγηση εκεί μέσα στο καλοκαίρι. Αντιλαμβανόμενος κανείς ότι πάει σε μια παρθένα πραγματικά περιοχή που δεν την έχει αγγίξει η ανθρώπινη παρέμβαση όπως σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Αλλά είναι και το γεγονός ότι το καλοκαίρι θα βρεθείς σε έναν τόπο που θα νιώσεις ότι είναι όλος δικός σου. Δεν υπάρχουν τουρίστες το καλοκαίρι, αυτή είναι η αλήθεια στις περιοχές αυτές. και πραγματικά απολαμβάνεις τα πάντα για την πάρτι σου που λέμε. Δηλαδή δεν σε ενοχλεί τίποτα για κανένας, ούτε μποτιλιάρισμα, ούτε πολύ συνοστισμός εκεί που είναι τα κέντρα των πληροφοριών και της ενημέρωσης για την Πρέσπα, τα πουλιά που έχουν οι υδροβιότοποι εκεί.
Εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος έχει σοφία και προκόπη μεγάλη άδεια, ρε παιδί μου, όπως οι εκπαιδευτικοί που έχουν ένα δίμηνο, μπορούν να κάνουν μια εκδρομή, ένα road trip που λέμε στο χωριό μου, σε αυτές τις περιοχές μια εβδομάδα. Εμένα όσοι φίλοι το έχουν κάνει αυτό, έχουν γυρίσει άλλοι άνθρωποι, ενθουσιασμένοι. Απλά δεν έχει καλλιεργηθεί ως
concept,
ναι, ως concept διακοπών, καταλαβαίνεις.
Έτσι είναι, αλλά θα πρέπει να πω, δεν έχει καλλιεργηθεί ως συνήθεια στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι. Και να σου πω και κάτι, Σοφία, να σου πω και κάτι, με αυτές τις τιμές που υπάρχουν στα νησιά, μπορώ να σου πω ότι είναι και μονόδρομος να κάνεις μια τέτοια επιλογή.
Λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι και έτσι και σίγουρα είναι μια διαφορετική άποψη για τις διακοπές. Και στην ερώτηση γιατί να έρθει κανείς στην Πρέσπα το καλοκαίρι, η πρώτη απάντηση είναι για να δροσιστεί, για να κοιμηθεί ευχάριστα το βράδυ χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κλιματιστικό.
Με κλειστό παράθυρο και κουβερτούλα.
Το
έζησα, το έζησα.
Ακριβώς. Ένας δεύτερος λόγος είναι για να μην ταλαιπωρηθεί, γιατί εκτός από το γεγονός ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την εποχή, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι ένα συνοστισμός και τον υπόλοιπο χρόνο. Η Πρέσπες άλλωστε είναι ο πιο αραιοκατοικημένος δήμος της Ελλάδας. Υπάρχει χώρος για όλους. Ο τρίτος, και ίσως θα έπρεπε να τον πω πρώτο, λόγος είναι ότι εάν θέλεις να έρθεις σε κοντινή επαφή, σε στενή επαφή με τη φύση, η Πρέσπες είναι ένας τόπος που στο προσφέρουν αυτό, άπλετα, έχει βουνό, έχει το νερό, έχει τα μονοπάτια.
Ναι, θα γίνει φέτος το φεστιβάλ.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. 4 μέρες, μία στις Πρέσπες, 2 στη Φλόρινα και 1 στο Λέχοβο του Δήμου Αμιντέου. Αυτό νομίζω είναι πιο γνωστή.
Να προσθέσω κι εγώ ένα λόγο, Σοφία. Εγώ είχα έρθει εκεί τις απόκριες του 11 νομίζω. Ένας λόγος να ανέβει κανείς καλοκαίρι στις Πρέσπες είναι να μπορέσει απρόσκοπτα, χωρίς καιρικούς ας πούμε ευνηδιασμούς και περιορισμούς, να απολαύσει αυτό τον υπέροχο τόπο. Γιατί το χειμώνα είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχεις χιόνια, να δυσκολευτείς, να μην μπορείς να πολύ κυκλοφορείς. Έτσι δεν είναι?
Και να μην προλαβαίνεις μέσα στη μέρα κιόλας να κάνεις και όλο το πρόγραμμά σου.
Χώρια,
γιατί 5 η ώρα το απόγευμα,
ναι,
σκοτεινιάζει.
Έτσι, ναι, και σκοτεινιάζει και δυσκολεύουν οι συνθήκες και για τη μετακίνηση. Όχι ότι δεν είναι όμορφη η Πρέσπα και εκείνη την εποχή. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποια εποχή είναι η ομορφότερη, γιατί πραγματικά τη πάει και ο χειμώνας. Είναι ένας ορεινός χειμερινός προορισμός. Άλλωστε είναι 15 λεπτά από το χιονοδρομικό. Αλλά πραγματικά, αν θέλει κάποιος να μετακινηθεί με άνεση, ναι, έρχεται το καλοκαίρι στις Πρέσπες και τα βλέπει όλα αυτά.
Πολύ ωραία.
Γιατί έχει λίγο μεγαλύτερη άδεια. Μπορεί να, με ορμητήριο της Πρέσπες να δει και μια τεράστια περιοχή με καταπληκτικούς προορισμούς, δηλαδή 45 χιλιόμετρα από τις Πρέσπες είναι η Καστοριά. Αλλά τόσα από την άλλη πλευρά είναι η Φλόρινα. Μπορεί να πεταχτεί κανείς μέχρι τον
Ιππέο. Και μέσα από καταπληκτικές διαδρομές κιόλας για το να τις κάνεις με το αυτοκίνητο, έτσι.
Τούνελ οξιάς,
μπράβο. Που πηγαίνεις και θερμοκρασία το απογευματάκι μέσα στο κατακαλό καιρό πέφτει κάτω από 20 βαθμούς. Και το βλέπεις το θερμόμετρο του αυτοκίνητου και δεν το πιστεύεις.
Όποιος έρθει στις Πρέσπες, λοιπόν, να έχει ένα μανίκι μαζί του, μακρύ.
Εννοείται. Μη σου πω και μπουφανάκι.
Και μπουφανάκι.
Γιατί όχι. Λοιπόν, να κλείσουμε απλώς λέγοντας, γιατί ήταν κάτι που το έμαθα εγώ εκεί όσο ήμουν και εντάξει, ήταν πραγματικά μια δυσάρεστη έτσι είδηση, ότι είχατε χτύπησε η γρήπη των πτηνών τους πελεκάνους το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Και είχατε μεγάλους πληθυσμούς νεκρών πουλιών.
Ναι. Είχαμε πάνω από 1000 νεκρά πουλιά. Ήταν ακριβώς το διάστημα που είχαν φτάσει από... Οι Παλεκάνοι είναι από Δυμητική, φτάνουν στις Πρέσπες περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου ξεκινούν και μάλλον έφεραν τον ιό μαζί τους από το Ισραήλ, όπου είχαν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Το πολύ δυσάρεστο είναι ότι στις Πρέσπες έχουμε τη μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνων στον κόσμο. Άρα το νέο αυτό δεν ήταν σε τοπικό επίπεδο δυσάρεστο, ήταν μια παγκοσμίως έτσι δυσάρεστη είδηση που κυκλοφόρησε. Το θετικό είναι ότι αντιμετωπίστηκε αμέσως, επειδή ακριβώς είναι μια περιοχή υπό παρακολούθηση συνεχώς, εντοπίστηκαν ανάσωστα κρούσματα, αντιμετωπίστηκε αμέσως, άδειασαν οι αποικίες από τα νεκρά πουλιά έτσι ώστε να σταματήσει η διασπορά και καθώς φαίνεται είναι εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα πλέον. Βέβαια, το πώς επηρέασε γενικότερα τον πληθυσμό του είδους αυτό το περιστατικό, νομίζω μακροπρόθεσμα θα το διαπιστώσουμε μέσα από τις παρατηρήσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή δουλειά. Σήμερα ξέρω ότι θα κάνεις και διαδρομές για τη δουλειά.
Έτσι, έρθει παντού στην πράξη.
Εννοείται.
Καλή
σου μέρα. Καλημέρα.
Άσπρο μου που κάμισο δεν ξέρει να μιλάει, μόνο να σπάει τα κλούδια, να σιγοτραγουδάει, να στέλνει ανάσες στο Θεό με ένα σεϊπέκικο σκοπό. Το άσπρο μου πουκάμισο απόψε δε μου πάει. Θα βγάλω το πουκάμισο και στη φωτιά θα πέσω και πριν ολοκληρώς καώ εσένα θα φορέσω. Για να σε δίπλα που θα βγει απ' την αγάπη μια κραυγή, κι όλα που σου χαράμισα να σου τα συγχωρέσω. Άσπρο μου πουκάμισο φωτίζει την ψυχή μου με ένα σημάδι στο γιάκα σαν να σου να μαζί μου. Φωτιά θα βάλω στο χορό να κάνω πίσω δεν μπορώ. Το άσπρο μου πουκάμισο απλώνω τη ζωή μου. Θα βγάλω το πουκάμισο και στη φωτιά θα πέσω και πριν ολοκληρώς καώ εσένα θα φορέσω. Για να σε δίπλα που θα βγει απ' την αγάπη μια κραυγή, κι όλα που σου χαράμισα να σου τα συγχωρέσω. Κι όλα που σου χαράμισα να σου τα συγχωρέσω.
Με το Γιώργο Νταλάρα, το άσπρο μου που κάμισο σε Άλλα. Στίχους. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τη μουσική ψάχνω. Γιατί δεν
Ανδρέας θυμάμαι. Κατσιγιάννης.
Ανδρέας Κατσιγιάννης και στίχους Χρήστος Παγώνης. Έτσι, λοιπόν, να ευλογάμε και τα γένια μας. Καλημέρα στο Όκλαντ.
Καλημέρα,
καλημέρα στον Κώστα τον Γρηγοράκη, τον Ελ Γκρέκο του Όκλαντ. Ο οποίος έχει το ομώνυμο εστιατόριο.
Νέα Ζηλανδία πάμε.
Νέα Ζηλανδία.
Νέα Ζηλανδία. Μια πολύ όμορφη χώρα, όπως είναι και η Ελλάδα εννοείται. Τελείως διαφορετική, είμαστε το χειμώνα, αλλά είμαστε καλά.
Έχει, είναι αλήθεια ότι όσοι Έλληνες έχουν πάει στη Νέα Ζηλανδία αισθάνονται και λίγο σαν στο σπίτι τους, παρότι είναι τόσες δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά?
Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή, οι Νεοζηλανδοί είναι πολύ, πολύ πλόξενοι λαός, πολύ πλόξενοι άνθρωποι. Αγαπάνε τους Έλληνες, τρελαίνονται. Έχουν πολύ καλή σχέση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, είχαν στείλει και
πολεμήσει από την Κρήτη. Οπότε ειδικά με τους κριτικούς έχουν μια πολύ ιδιαίτερη συμπάθεια.
Και εσείς είστε από την Κρήτη.
Και εγώ είμαι κριτικός, ναι. Και ήμουν Κρήτη μόλις γύρισα, δύο μέρες πριν.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ήταν τρία χρόνια μετά, έτσι.
Από ποιο μέρος, κύριε Γρηγοράκη, από ποιο μέρος είστε?
Τρία χρόνια μετά. Είμαι από Ιερά Πέτρα Κρήτης.
Α, Λασιθιώτη.
Μια πολύ όμορφη πόλη. Λασιθιώτη.
Και πολύ ζεστή η πόλη αυτή. Βέβαια τώρα εκεί στο Όκλαντ έχετε χειμώνα, έτσι δεν είναι?
Είναι η καρδιά του χειμώνα, έχετε δίκιο. Έχουμε, αυτές τις μέρες έχουμε τις αλκιονίδες μέρες της Ελλάδος εδώ. Πολλοί πελάτες μου λένε ότι φέραμε το καλοκαίρι από την Ελλάδα, οπότε να μην νιώθουμε καλά με αυτό. Η θερμοκρασία είναι χαμηλή, αλλά είναι, ο καιρός είναι παρόμοιος της Ελλάδος βασικά.
Τι θερμοκρασία έχετε δηλαδή τώρα, τι θερμοκρασία έχετε?
Τώρα πρέπει να έχει 12 βαθμούς, 11 βαθμούς, κάτι τέτοιο.
Ναι. Για χειμώνα είναι το προβλεπόμενο.
Πάντως δεν πρέπει να είστε για πάρα πολλά χρόνια, κύριε Γρηγοράκη, εκεί τα ελληνικά είναι άψογα, είναι σαν να είστε εδώ.
Είμαι 15 χρόνια Νέα Ζηλανδία, αλλά μιλάω ελληνικά. Έχω εδώ την Ολυμπία, μια πολύ καλή συναδέλφισσα. Η γυναίκα μου είναι Νεοζηλανδέζα, αλλά μιλάει καλά ελληνικά. Έχουμε κανένα δύο Έλληνες στο μαγαζί. Οπότε μιλάμε συνήθως ελληνικά για να μας καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Καταλαβαίνετε.
Ναι, σωστά. Έχετε πελατεία και Έλληνες και Νεοζηλανδούς?
Όχι, οι πελάτες μας είναι 99,9% είναι Νεοζηλανδοί. Δεν έχουμε Έλληνες πελάτες. Απευθυνόμαστε σε κοινό Νέας Ζηλανδίας. Το φαγητό μας είναι παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Αλλά δεν υπάρχουν Έλληνες αρκετοί στο Όκλαντ, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν αρκετοί. Οπότε να πούμε, είναι λίγες οικογένειες, μένουν λίγο πιο μακριά. Έρχονται, αλλά όταν έρχονται μαζεμένοι, νίκη, τα πανίζουν όλοι μαζί. Οπότε,
δηλαδή, περίπου πόσοι Έλληνες είναι στο Όκλαντ, σε μια πόλη, τι πληθυσμό έχει το Όκλαντ και ποιος είναι ο αριθμός των Ελλήνων, για να καταλάβουμε έτσι περίπου?
Ωραία,
γιατί μιλάμε.
Το Όκλαντ είναι περίπου 1.700.000 και έχει περίπου 300 Έλληνες.
Είναι μικρή κοινότητα των
Ελλήνων. Η άλλη μεγάλη πόλη της Νέας Ζηλανδίας είναι
Το Wellington.
Πρωτεύουσα ποιο είναι?
Σωστά, είναι και η πρωτεύουσα.
Ναι. Το Wellington.
Το Wellington πρέπει να γύρω σε 1 εκατομμύριο κόσμο τώρα.
Λιγότερο από το Auckland.
Λιγότερο. Ναι, πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο.
Εκεί έχει Έλληνες?
Πολύ λιγότερο. Ορίστε.
Εκεί έχει Έλληνες στο Wellington?
Έλληνες έχει πολύ παραπάνω από ό,τι και εδώ. Πρέπει να έχει περίπου 2.000 Έλληνες εκεί.
Τώρα το μαγαζί, από ό,τι ξέρω, είναι γεμάτο. Τώρα που σας πήραμε τηλέφωνο, σας ενοχλούμε. Σας δημιουργούμε πρόβλημα στη ροή της δουλειάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Λοιπόν, πέστε μας τώρα τον κατάλογο. Τον κατάλογο. Τι έχει σήμερα ο κατάλογος στο μαγαζί από ελληνικά
φαγητά? Τον κατάλογο θα σας δώσω στην Ολυμπία να μιλήσετε, που η οποία είναι η Ελληνίδα Μαγείρισα.
Η Ολυμπία η Ελληνίδα Μαγείρισα. Πολύ ωραία.
Πρέπει να τα φυλάμε καθημερινά, γιατί είναι φοβερή.
Ναι.
Είναι πολύ, πολύ αγαπάει τη δουλειά της.
Ναι.
Και βασικά δεν δουλεύει εδώ, αλλά συνεργαζόμαστε. Μας βοηθάει, ναι, ως ευρεπλήστον.
Η Ολυμπία Ισόχου, έτσι δεν είναι?
Η Ολυμπία Ισόχου, η οποία γεννηθεί εδώ, θα πει σε λίγο μόνη της. Εγώ από τη μεριά μου μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι όπως σας είπα, η Νέα Ζηλανδία είναι πολύ φιλόξενη χώρα. Υπάρχουν προβλήματα όπως παντού, εννοείται. Μεγάλη πόλη είναι. Αλλά το κράτος είναι πολύ strict με τους. Πολύ αυστηροί με τους νόμους. Είναι αγγλοσάξονες. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Μας αρέσει. Σεβόμαστε, αγαπάμε. Έχουμε συνηθίσει. Αλλά περιμένουμε κάποιοι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Να περάσουμε όμορφα.
Μακάρι, σας το ευχόμαστε.
Κύριε Γρηγοράκη, είναι προσοδοφόρα η δουλειά σας? Βγάζετε, κάνετε λεφτά με αυτή τη δουλειά, δηλαδή έχει πέρασει η ελληνική κουζίνα, πάτε καλά, αυτό ρωτάω, επιχειρηματικά.
Πάμε, το μαγαζί μας είναι πολύ δημοφιλές στο Auckland, έχουμε πάρει τα βία, έχουμε για την καλύτερη κουζίνα, για το καλύτερο εστιατόριο.
Πώς το λένε το μαγαζί?
Ελγκρέκο.
Ελγκρέκο.
Ελγκρέκο. Είναι ένα πολύ δημοφιλές χώρο, στο οποίο είμαστε μια πολύ καλή περιοχή, δουλεύουμε πολύ με ντόπιους. Έχουμε πολύ γνωστό κόσμο στο μαγαζί. Οπότε μπορώ να πω ότι με σκληρή δουλειά βγάζουμε κάτι. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
να προλάβει
να μας πει μια καλημέρα και η Ολυμπία, η Σόχου, γιατί θα έχουμε τρία λεπτά ακόμα. Καλή συνέχεια στη δική σας τη δουλειά. Βεβαίως, αυτό θα μάθουμε. Αυτό θα μάθουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Σόχου, καλημέρα. Μας ακούτε?
Καλημέρα σας, καλημέρα στην Ελλάδα.
Καλημέρα.
Είμαστε καλά, εσείς?
Καλά είμαστε και εμείς.
Εσείς έχετε γεννηθεί εκεί ή είστε μετανάστες των τελευταίων ετών?
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει εδώ. Οι γονείς μου ήταν πριν γεννηθώ, ξαναήρθαν πάλι όταν ήμουν εγώ 3-4 χρονών. Οπότε τα παιδικά μου χρόνια κατά κάποιο τρόπο τα πέρασα μισά εδώ, μισά στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
Αλλά τα περισσότερα μου χρόνια ήταν στην Ελλάδα. Έχουμε μια δεκαετία που έχουμε έρθει τώρα πίσω. Οπότε, εντάξει, για μένα είναι και λίγο σαν δεύτερη πατρίδα, μπορώ να πω.
Καταλαβαίνω, ακούω ότι είστε νέα σε ηλικία. Ασχολείστε όμως με ένα απαιτητικό επάγγελμα, τη μαγειρική, και μάλιστα πολύ πιο απαιτητικό όταν μιλάμε για ελληνική κουζίνα, την οποία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε την έχουν αγκαλιάσει οι Νέοι Ζηλανδοί εκεί. Ποια είναι τα σπεσιαλιτέ, η σπεσιαλιτέ του El Greco?
Η σπεσιαλιτέ του El Greco, τα κυρίως ας πούμε καθαρά ελληνικά φαγητά που περνάνε για τα δικά μου τα χέρια, έχουμε λαχανοδολμάδες, χειροποίητους του σπιτικούς, πάρα πολύ ωραίους, μουσακάς, καλαμάρι γεμιστό, κάποιο κοτόπουλο που κάνουμε με φέτα και με πανάκι, οπότε καθαρά ελληνικές γεύσεις. Επίσης είμαστε και ιταλικό, δηλαδή συνδυάζουμε τις δύο κουζίνες.
Τώρα, αν έχετε ψητή φέτα,
με πιπεριά,
έχω μπει στο ίντερνετ και τα βλέπουμε όλα.
Αυτό λοιπόν για να σας πω τι είναι μπουγιουρδί βασικά.
Α, μπουγιουρδί.
Αλλά για να μπορεί να καταλάβει και ο Νέος Ζηλανδός λιγάκι, πρέπει να το εξηγήσουμε, γιατί θα είναι δύσκολο να το πει.
Ναι, ναι,
σωστά. Μάλιστα,
οπότε
βλέπουμε.
Ουσιαστικά, ναι, αν δείτε το μενού μας, πάρα πολλά είναι.
Την κάπαρη βλέπουμε ένα πιάτο σπιτικά. Τώρα. Ένα πιάτο, δεν ξέρω τι είναι, κοτόπουλο.
Ψάρι είναι.
Ψάρι
φιλέτο με κάπαρη.
Απάνω. Η κάπαρη που τη βρίσκεται? Έχει κάπαρη στη Νέα Ζηλανδία?
Έχουμε επίσης ένα φίλος και συνέλληνας, ο οποίος παίρνει ελληνικά προϊόντα και τα βρίσκουμε. Βρίσκουμε πολλά ελληνικά προϊόντα.
Πολύ ωραία.
Επίσης και στο Wellington υπάρχει, ας πούμε, αρκετή εισαγωγή σε ελληνικά προϊόντα, οπότε είναι πολύ καλό γιατί έχουμε καλή πρώτη ύλη.
Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας και εμείς εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και τι να πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποσχεθούμε ότι θα έρθουμε να φάμε στο εστιατόριό σας. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία. Ταξίδι ζωής είναι. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα στην Ελλάδα. Γεια.
Λοιπόν, φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Να μην ξοδέψουμε ένα τραγούδι για κλείσιμο. Να καλημερίσουμε, να δώσουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων.
Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλή αντάμωση αύριο.
Αύριο, μετά τις 9, εδώ. Yeah. Για χαρά.